balima radio joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔba an minnu be kan an lamɛn ni waati na mali kɔnɔ ani mali kɔ ka min ye arajo joliba fiɲɛsiraw ka bamako yan nɔ 100.5 murumuru fufalaki minnw be ka arajo joliba lamɛn segukaw fɛ ni waati na 100.1 sigasokaw fana an minnu be ka lamɛn awa 100.3 murumuru segin ka an b'aw fo dantɛ foli min na minnw fana be kan lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la sisan n'o ye kunnafoni di cogo kuraw ye diɲɛ laman ɲi na n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye limanaw an b'aw fana fo kosɛbɛ ka yira k'a fɔ aw ka jɛmukan min be sigi ladala juma o juma nɛgɛ kaɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ni an sigile ye o kɛnɛ kan an balimaw an be aw fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ jɛmukan ɲi n'a tɔgɔ ye ko jama ko di ale be kuma dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya minnw be yen ni awa hakili toro la kosɛbɛ ni maw kumana ka ka kan an ka maw fele fana wele ka na ni jɛmukan ɲi kɛnɛ kan u ka se ka walawala faamuya min ma sɔrɔ u ka se ka faamuya awa ɲɛfɔli minnw kan ka kɛ o fana ka kɛ walasa maw ka se ka faamuya ni an sigile o de kɛnɛ kan an balimaw o kumana min ye jɛ ka baara ye yani baara ka daminɛ kumaso kɔnɔ ya ka se ka awa kuma fale fale maw ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadou Diallo maa minnw be ka awa bolo be nɛgɛ karafe la Boubacar Traoré awa minnw be k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ olu fana maw b'u damana Lamine Coulibaly Augustin Echobi Moussa Haidara Issa Djebkile ka taa se Yusuf Sangare ma awa jɛ ka baara don an ka maa welelenw bɛlajɛlen kɛnɛ sɔrɔ yani an k'u tɔgɔ fɔ aw ye an b'an da don an ka babu saba la bi an bena an da don minnw na ka yira k'a fɔ min ye awa mali ka finitigiw n'o ye fama ye forces armées maliennes olu ye 64 sɔrɔ o babu an na an da don la seliw kɛra min ye ntɛnɛn tɛmɛnen na awa ɲina kɔni jamanakuntigi ye awa hakilila kura caaman ta mali finitigiw ka koɲɛ la hali n'a sɔrɔla y'u fo jamana lakana ni ko la an bena an da don la 20 janvier ko do o mana bo yen nɔ min be AES n'o le alliance des états du sahel cɛnjɛ ka jamana saba mali burkina ani nigɛr olu kɔni ka bɔli CDAO la a tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa de sabu janvier kalo tile 29 y' dɔgɔ duman ye kibara laban minw bɔra a yira k'a fɔ yɛrɛ min ye bugunatigɛ sɛbɛnko ye n'o ye pasport ko ye o bilala sen ka kaban ayiwa janvier kalo kelen tile 29 pasport n'o ye taama sɛbɛn ye o nabila sen ka ɔ waati kelen farafin jamana jamana ɲi den dɔw bɛ faransi jamana kan olu bɛ taama la dɔw ko ko AES kana bɔ CDAO la dɔw yɛrɛ ko ko AES ka to CDAO la o kuma ni taama ninnu kun ye mun ye an ka maa welelenw minnu da don a la sisan o mana bo ye min ye lamerikɛnw ka jamana kan awa ni ale jamana kɔni sɔrɔko la bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ bi n'o ye États-Unis olu ka jamana kuntigi kura Donald Trump ayiwa sigira ka na jamana kuntigiya la hali n'a sɔrɔ a ye jamana mara ka tɛmɛ Donald Trump kɔni sigira janvier kalo tile 20 tɛmɛnen a ye kalenka siɲɛ kɛ ɔ Donald Trump ka sigili la min ye farafina ye o kumana farafina jamanaw kan ka u labɛn ni mun ye sisan sabu amerikɛnw fana dɛmɛ caaman be bɔ u yɔrɔ kana farafina jamanaw yɔrɔ Donald Trump sigikan a ye sariya caaman de bolonɔ bila kɛ min balila ma caaman na awa o dɔ ye ka bɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka kɛnɛya bolofara min ɲɛsinin bɛ kɛnɛya ma n'o OMS ye awa o ni a ɲɔgɔnna caaman an ka maa welelenw an na an da don o la ni an ka babu saba ye maa welelenw be kɛnɛ ka maa fila kɔni kɛnɛ sɔrɔ yani sabana ka ye an cɛ la maa fɔlɔ ye ne yɛrɛ tɔma ye awa Amadou Oumar Diallo ale ye kunnafonidila ye a b'an ka kɛnɛ kɔnɔya n tɔma i ni ɲankuma
marhaba
an ka maa welele filana o ye ayiwa politiki ɲɛmɔgɔ ye politiki tɔn min n'an ka ma ko VNDA o ɲɛmɔgɔ don Baysa Kone Baysa i ni ɲankuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka maa welele sabana ale be sira la ka na min ye Paul Ula ye ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ politiki nasira la yani waati dɔ cɛ ana an sɔrɔ babu kɔnɔna la nka an na an wasa don Amadou ani Baysala ntɔma kumana foli n'a b'i bolo fɔlɔ sɔrɔ ka ɲiningali tugu la k'a fɔ min ye 20 janvier ye an y'ale ɲɛnamaya ayiwa janvier kalo tile 20 tɛmɛnen na awa jamanakuntigi ye laseli kɛ awa a ye dayiru caaman ta k'a fɔ mali finitigiw awa u fora kosɛbɛ jamana jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani na wa arme ka yɛlɛli sanfɛla yɛrɛ la siga foyi t'o la bi hali AES ko yɛrɛ an ni olu ka kɛlɛcɛw da donna nin bɛɛlajɛlen la nka mali kɔnɔ yan a yira k'a fɔ ko fɛn min ma deli ka kɛ ayiwa école de guerre tɛmɛnen kɔfɛ ko an na marifaw dila walima an na usine kura dila walima ka taa se fana min ye finitigiw ye olu na awa jɔsen kuraw ta don nataw la awa kuma b'i bolo
ka foli di joliba filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛlajɛlen ma ni wagati ɲi na ɲɛmayaso fara baarakɛlaw bɛɛlajɛlen kan ka foli di bɛɛlajɛlen ma ka an daba yɛrɛ fo ale min ye biira an na kɛnɛya la e ye ɲiningali min ten kunna n'o de ye an ka finitigiw ka lahala ɲina 22 septembre be don souverainté retrouvée san sabanan kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko jamana ye paraba kɛ
20 janvier
kɔni a bɛ don journée de souveraineté retrouvée o san sabanan kɔnɔna la o tɛ 14 janvier ye wa voilà donc ɲinan ta bɛ ko san sabanan donc pour dire que an ka finitigiw bɛ lahala min na bi ayiwa kɔnɔdimi tɛ I bɛ u fɛ I tɛ u fɛ o ye ko wɛrɛ ye nka u bɛ ka min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la donc président bɔra ka foli ko la kosɛbɛ wa u ni foli ka kan a ye bonyamasegin kɛ fɛnɛ ka taa maliyɛnw ma sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la tɛ I tɔrɔn fila bɛ dugu ma finitigiw bɛ soutien min b'u kan bi maliyɛnw ka wulikajɔ min bɛ fanga bonyalen bɛ bi an ka finitigiw dɛmɛli la ni o kun bɛ kɛ k'u dɛmɛ kabiri 2013 kabiri 2012 rébellion daminɛ wagati fo kana se I bɛ ka fanga binni ma hakili la dɛmɛ min bɛ ka tɛ ka bin k'u sɛgɛrɛ ni maliyɛnw kun y'o kɛ k'u sɛgɛrɛ o wagati madala n'an kun bɛ bi sɔrɔ mɛ wagati bɛɛ n'a ko don donc a ye maliyɛnw fo o la kosɛbɛ sabanan a ye laseli caman kɛ n'o de ye baarakura boloda n'o ye minɛn dilan ye bon ne kɔni ko minɛn dilan yɛrɛ kɔni an mɛnna o fɛ san 64 n'a fɔra ko marifakisɛ ko an ma se ka marifakisɛ dilan an yɛrɛ ye an kana se ka sharu dilan an kana se ka bɛrɛdɛmu dilan nka marifakisɛw ani marifa dilan an kan ka se ka dɔ k'o la sabu numu minnu b'an fɛ yan olu bɛ se ka marifa dilan
a fɔlɔla olu yɛrɛ de la n'i ye marifa yɛrɛ bamanan marifaw ni bozo marifaw
n'a fɔra ko samuru ye kɛlɛ kɛ ni an ka marifa ye ko fo bi marifa dilan usine moderne tɛ anw bolo maloya ko don je pense que ni nin sera ka kɛ a bɛ kɛ tare tare belebeleba ye
nka ani min yɛrɛ filɛ nin tɛ n'a fɔ a ko usine d'assemblage o bɛ n'a fɔ ni ko e tɛ a ko ye e t'a yɛrɛ yɛrɛ dilan nka e ta ye a bɛ bɔ kɔfɛ ka na e de b'a fara fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'a fɔ ni marifa n'i ye marifa bɔ ɲɔgɔn na e de b'a fara 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 ɲɔgɔn kan.
Oui, parce que
oui, il y a un problème.
Il y a un problème. Parce que les produits industriels, nous, c'est un label codé. Voilà, label ni à droit d'auteur, il te sait qu'il y a un produit, il te sait qu'il y a un clan. Donc, il y a un problème. Mais, donnant la taula, ni moi, je suis assemblé. Ni je suis frappé, je suis frappé. Donnant la taula, il y a un clan. Je suis trompé de l'eau. Mais ni mɔgɔ min b'a dɔn ni sera an ka marika la SMB la mulu bɛ yen fɛn caman bɛ se ka kɛ marika la SMB la mais a baara la jɔra de sinon Musa Tarawele ka fanga bɛ bin wagati min na fɛn caman tun bɛ dilan marika la SMB la e yɛrɛ ye Segu ka ye a ma se mɔgɔ ko f'i ye fɛn caman tun bɛ dilan ye mais politiki baara o de nana ka na lajɔ sabu dɔw ka hɛrɛ tɛ o la mɔgɔ caman bɛ yen a ka bɔ kɔfɛ ka na olu k'u ka komisɔn sɔrɔ a kan o ka fisa ka dilan yan nɔ a nafa ka to jamana kɔnɔ o de y'an lasegin kɔ donc ni an ye o départ kura wɛrɛ ta sisan ne kɔni hakili la o ye belebeleba ye président ka laseli kɔfɛ n kɔ tuguni an y'a ye yafa b'a la maliyɛnw yɛrɛ wulila ka u sɛgɛrɛ u jabala la ka taa tɛgɛrɛ f'u ye kosɛbɛ an ye avion minnu ye o bɛɛ bɛ jigi sigi ko fɔ bi alhamdulilayi n'i y'a ye ko caman bɛ yen nɔ bi hali n'i ye tubabu ye sama sama n'a nɔfɛ an t'aw to a ka taa an t'aw to a ka bɔ CEDEAO la jɔyɔrɔ dɔ de b'an na an kana jɔ an yɛrɛ la bon an farafin ka defo belebeleba y'o de ye min b'an bolo an bɛ jɔ an bolo kɔnɔta la toujours an t'an yɛrɛ filɛ foyi ye toujours mais n'i ye mɔgɔ dɔ ko k'ale ye fama ye ale ye diɲɛ waritigi ye e ye fantan ye mun na a bɛ sama e nɔfɛ.
Fama ka sama
fantan nɔfɛ yɔrɔ kɔni i kan ka hakili u kan ka hakilina dɔ d'i ma u kan ka faamuya k'a fɔ e ye fantan min ye i sigilen bɛ sanu daga de dala i bɛ sanu daga min dala ale mago b'o de la donc c'est pour dire que min b'an bolo an kana jɔ a la an k'an barika don a la an k'an fanga don a la an ka sankɔrɔta an ka a yakubaya kosɛbɛ n'o kɛra minnu bɛ yɔrɔ min na bi minnu bɛ tubabu minnu bɛ sanfɛ n'u bɛ ɲɛfɛ sinuwaw ma tɛmɛ o la bi yan. En fin de ce que tu as dit,
c'est ça qu'on est 20 jours présents. 20 janvier, qu'on est là, sans bureau, en nani, finiti, mali finiti, ou blala, c'est un roi, diamana, deux, nous, boulot, on l'a gagné, diamana, kunti, kakumala, awa aye fuli kamba de di mali finitiguma sana yele kula ani wa kukura ubolo dalila inafo amadu jualu bora kafo chuo mina sisa nina 20 janvier rea seli e rea nina mwa chuo di jamina kuntigi ya alame wa akakuma u ya abla mina jume yukono
d'accord ale bimbe fuli di anlabe mokoma ana flaboro ma kilingile ka fuli di joliba cheni musoma ka nga ko debateri era foko sebe ane amadu jalo e 20 janvier armée ka feti c'est vrai mais 20 janvier fetera nyine a fetera tukomina dans farakera ni bilbleche on se ka fo ani sonjara président de la transition koro ka sababu ke munu chau sara aye nafolo mugumu takaduma uka 10 ans de salaire aye omindi ani sonjaro rola me kuma do fara kuma konana wode ma seka nkulo mine parce que amadunia jate mina kala malien be fambe malien be formation na fambe akoku bina izini min dale ya ko ga tugu tugu barbari ke oroi parce que ambi seka 14 ni oleke ika mugo blaka ta formation suit o kana o kagla o yere fe solution mi me sora lo kakea a fara de kubina se comme ni poupe deni nana bolo be fangelen fe sembe fangelen fe abida mo dora ba monte nyokonka
o te paranya bile bile ya o bien
bon o te paranya bile
no do doron
ambe markala ta renouveler parce que bimato abe markala banwa kera da sirama markala tembe kabini musatara wele ka wati me munde ajo politique mo côté au colère a kokacha nanga me kuma bela bi amanoko me atete bina wati mina atete kumiseka para bakala me bini asimi nibi asimi seka renouveler o ka fsa nga klaka fenra kire ko ga tukutuku barbar ke roi donc en tout cas min kɔni jara ye kosɛbɛ vraiment o kɛra an ka surasi minnu sara n'a ye u ka 10 ans de salaire taga du ma anw ye an yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔna na fɛt arme ka fɛti la o y'o di et puis ka tila ka fɛn kelen ɲini fana ni asimiya kɛ parce que ni hakili be na amadu jikɔrɔn de la ka kuma ye fɔ arme ka fɛti 20 janvier tɛ o 20 janvier tɛ c'est le 1er octobre 1960 na sera ka sika minen kono abidjan ko sebe donc 20 janvier ko ni fête d'armée anya ye tugu mina en tant que politique paradoni kera mais corriger li bala libi
mais jamana kutiki buraka anye kankura usoro o be nye tra buguni re kankura do jorai ko mina ko kamblende ani jeune kura min jora memorial kura do beka jo kati ni mbe fengura ye jamana ku famana ka feminu nye amadu koko awa ni para an famana numa ko sebe awa est-ce que bay sai ka jatela ni te alsa jamana kuntiki hamina te mali finitigu minu ni anga yere ya yere souvenirite ya afaka kumala ni aye malika souvenirite koloshi lembebi armée de jora jorola ni mbete o sira doye 20 janvier min kerane
bon ami transition de konana et puis transition me militaire de boulot donc ni nana ka fangata ki base équipement d'armée de ronka ki base armée de ronka jamana to bika to kaje donc aujourd'hui bebado parce que ali ka shugal to premier ministre la watimina nera de la kafoya mo transition konana mo militaire ka fembe nyana ngo me ngo fin badi ne tobi muno ne drama okwa nga ke civil fe no make bon bi amero mina bi barakera arme kono anga chianfo barakera erere de arme kono wa fin chama blala 5 arme kono na me jamana manga marché tindoro aka kwa fle kotola
na e bolo munkera mi ni nyana kero
ko bon ne bolo minkera folo e fle ka kamunu joli fota kaunchara dofra la kaunka et puis armée équipera équipement militaire nana parce que au départ en kumba foko équipement munu nana est-ce que singa otewa est-ce que nintewa mais aujourd'hui prévu bambo ka fo malita redidu Donc tiens era là ni jugo sonza foka kuloka ja équipement militaire munu nana mali ba dishigo chinoi amman dishigo chinoi
mais ça sans joli joli amekele la santane ko malien kun dimna kosebe kafoko muna anga armée jashiran jugala muna anga finitu ke minantu bulu muna anga finitu beta kele rola ubefaka muna anga finitu beta ubebuli ona fora ko mina jamana kunti donana ke gabara nyeshi oma awa jamana ebulu jamana nyetaka sirado tewa walma
jalo armée kle kle majashi armée ka communication de falena son armée kle kle majashi aujourd'hui armée bala ka communiquer très bien kafara kunuka
ou yere radio so kura soro atlaga tele so kura
kafara kunuka armée ka communication de changera boni dume fon fena ni communication ije vraiment fin ba ije suno kunu armée kumi barala terenka. C'est vrai que fin la inichama kuma sabati la inichama kuma era soro mais anga chere era fo che donc armée kono kunu bi alni armi anni muru kunte marfa kunte ka fo kanga kleni jere era ke bake donc obe armée kono kunu ba kono bi mais communication mi farala bitanka am se ka fo ko armée fin chama de avancer. Voilà.
D'accord. Anga maule le sabana ikene soro pol ula mi politiki sege sege likela do pol ini nyakuma
amba ini nyakuma
awa ye kena soro jaranyo kose bangone baru anya nudo kasoro ewa yeti anga hakila anga babu iba kalama kafoko fin sababe anakuma okabi oyeko minye 20 janvier selie amboro la odongo awa ni bibi na jamana kundigere fulidi arme makosebe katlaga ewa kukura uboloda kulaidu kura uka uluta awa minye ayese kwa ifana amina andadu la sisa kabo sedia ula uere toto ratile damadwe awa farafin jamana min noy ayesi jamana wo lube tamala franci fava la paris Donald Trump ka sigili awa amina ndado fanana sisa Paul Ula yana ngatanye fe 20 janvier minkera noy samu sana be selike malila na banga wa finitigu kofo nyina sambiro ani nani awa nyina 20 janvier selike ra chodi ebulu.
Alors merci beaucoup Diallo men ko debater ufo. Alors nyina 20 janvier amsegabla hokum ndamandaman konala folo djume we ka fo amikele do konala amikele min konala jatike wale keledo o kofe fana anduna tondo fana kono nambo uriku ayesi donc nina 20 janvier ani san chamanta ibaye dan frabe uninyo chefana
da frabe djume
adan fara mboraka ayesi komifoni ani mbora tukuninka e komandre
kele ko minfo
kele ko minfana fo ni oye sin kwa fananta kama sura antumi kele don chuga minabi o kele sin falena kele folo mi tumi na o tuye ba machi wale munu ni atumbe ke koroyan fanfe kana chamanchi ya rola me si samba famu ka foko a wala ngatara don ay jamana fan chama mine donc nina 20 janvier abika ke o hukum kona abika ke insécurité kono wala abika ke insécurité kono kateme san chama temenu ka
yesi ubanga affinity ka bay sabura ka communication ko ni stratégie mfo abo décès de fois walma
ati o décès fo me abe contexte de falena quel est contexte falena ni quel est contexte falena alors fin chama fana be urbe fale na jatimne ke amba famu ka fo communication ere demande doté armée ere crefe communication do rubika ke urbika fin chama fana fale ante journaliste mais il va famu ka fo bi kuma chama be fo armée ko la kuma chama be no
mite armée ere
mite voilà mite armée ere kapmay bon obi famu jamana mununa o kli temena ko bi teme o bi famu wati mununa wati temena bi adama dem be bi famu yalike ni mite yelike o be menike ni mite menike o hakli bi famu yalike donc ni kuma chama fo ani ni komunu be ka ket realité la ni oluti kele fana abi armée ka baragele ablo donc nere ko nga famu na bi kuma kanga di armée ere de mabbi pour que vous tika baraki
ni hakila
ni dama ra si sangara di soko kuma
oui, effectivement.
Donc obuna ke sababu ye abina kuma chama be munu be fo munu techi abse ko kuma abse ko ulu galontiga obuna ke anafa ye donc nina 20 janvier fana abse ka bla o communication kon la communication quoi obse ka na ani alaba njumeni mina ufana fo ibse ka famu ka fo fno nina 20 janvier fana abse ka bla armement kura fana soro lila alni amafo officiellement mo chaman ngoni ay ka foko armement fana duna donc ni na 20 janvier amseka afamu ka foko akera o hokum konala fendo be no mun finendo fendo fana be mun jelenu fana kusube komi keledo ko be fana nyetseka donga
oui mais paul ou la jamana kutika la sila la dala le be min ke 20 janvier masuna na weko ka finitiku funga ye laidu chaman ta maliden chaman ni sojara muna awa yanu yereche anga bazi kura do dai labuni awa ni fana ko usine do bina dai le memorial do bina jo finitiku tola minum bina jamana ye awa ka wale nyuma do taku serengani usine ko in tura malian hakila kosebe afo an yere bina an yere kamara ma fengla kera mugu yo kera marfa yo kera fenchama ko an yere bina faranyonga no ye usine d'assemblage awa niye ni mise ka fon anga autonomie kelela niata toye wa
boniata toye fenyene madu. Depuis Ouratijana, usine de montage, tu m'as dit qu'on a là. Tu m'as dit qu'on a atelier.
Oui, Bargognon, Flabora, Kafosis.
Ah, ok, d'accord. Oui. Donc, on va y aller à Kokouate. Mais, il y a un Kokoura et du Mena, Ode Kafo, Ame Ouratimene Koubi, Kaleke Mene Fana Chaman Falena. Li Kaleke Mene Chaman Falena, Akaka, Iga Armée Fana Mise à Jour. Donc, Armée Mise à Jour, Beke du Mena, Beke ni transfert de technologie. Di. Kama sur Antemara Mafengla. Maintenant, ni a glan rob nasoro an febe a montage nasoro an fe. Am se ga foko fenyene madu. Abe al ato, ambe wono munu do marama fena. Wari fan chama fanat na do ala kasabu ke a glan rob nasoro an fe. Waira ko al nafulu kunda. Nafulu min kanka do arme mana. O nafulu chama mbe no utna do ambe o fana ambe o ganyi. Alaba yin jume, wari fana al ni a glana. Iba fam piece de rechange nunu fana. Ambe wono munu do la kulu fana san. Iba ka fo o pièce de rechange fana o chama binaso ani alaba yijume o ba ira alaba yijume ni mina fana fo o ni armement fana ta iba famu ka fo mungu benefna bla a barala o bina adonia kala o fana ye anafai bon o kofe andam na do e kankula bon kankwa mi jora buguni kanyene madu al ni mo mi testro asiba famu ka fo buguni be ro mina buguni position géographique a position ma kanko sube abi jamana fla d'angela avec la Guinée fanfe avec Côte d'Ivoire fana danger alibi se gito bukuni fana katemekana sigaso ki kata fana burkina do wake jamana salay bon ni kambla urola apsa ke sababu yi fin chaman be no obise kan noya avec jigi sigi se ali jamana demunumbe ayola maintenant ni kambla aka kanfana ika fin chaman fana bla akrefe kama soro armée fana ni adama barake feundu armée binafo adama jenwore aka kan no ika fin chama black refe ina fo activité ou chama monum se ka blé no pour que au moins en afab se ka se dou de on fana ma kama sro mo robina tay no monu tay en kawi o ta do mo rola
mais ka o kan iko yoro stratégie do mais yoro chama claire ibura ka insécurité ko kuma fo se san a 20 janvier kera kan to tiere la la kana balia be chama chama jeu don no chama no mais munani kai mas nyashi no ma ni ya ni duye buguni laje ka foibe bamancha wale mei kuma be awa ote buguni nga banyangara marau ni bangasi maraula awa mgo kum ni mgo kum yame ka fo ni wana kanjorai awa fona kumisega bla famia do minakono
oui. Effectivement kambi ka jo centre fanchamana
d'accord
ngon be munu kalama abka jo centre fanchamana me centre clé ne ba formé sigaka marfachi don taba oui jume marfa be femin kele o terrorisme di terrorisme moye mais terrorisme te moye terrorisme haklina di mokodo di bino o be haklina do kanu kadu anofe ka barake o haklina ina mokodo fana di be jigitike fantaya dusukasi ani namara mikera ala abe o dusukasi ta kata fa terrorisme ko donc marfa abe terrorisme kele mais atse ka terrorisme kele donc o be munira o ba ira ka fo anga ni lakana balen fana kanjo obi dokala kamara ma fensa obi chamankala kasurasi wi recruté obi fin chamankala ambi klemin kono alaban wu laban ibna ni fere waredi mimbi ke kamara ma fenu ani keleke fere nunu ka ulu dafa wala sa ka mboni ngrete ngono
awa ka tour de table kelinga dron ka boni 20 janvier nyenje kono amadou marjalo okwana nama ke ni kele dron yi jamana kuntiki dugo ko samba flani mo nduru ina ko armée bina fin chama bina ke mo ko besegi hakili to fem na fana o mo ko besegi jigida minga we kanjo ni marama fin sanwi wal ma ka finiti uta okwana e bolo kele yi poli afo chugo bina ateke kele tabulo dron ka jamana basiki wa
non c'est à dire que an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ sisan kɛlɛ labɛnna a mɛnna a bɛ ka labɛn mɛ an m'a ye de a nana dɔɔni dɔɔni an sen kɔrɔ kuwa mɔgɔw m'a natɔ ye misali dama damani misali fɔlɔ san 2004 a mɛnna dɛ 2005 anw taara misiyɔn dɔ la jida a wagati Usumani Yusufu Mayiga de premier ministre baraji de tawusa o tabu rɔndi baraji jɔli tabu rɔndi ka financement mobilise an taara o la jida banque mondiale a wagati banque mondiale représentant tun bɛ bamakɔ yan o tun ye jawara fɛngɛ jawara sénégalais do fransi afd directeur général agence française de développement directeur général o nana a kɛnɛ kan u bɛɛ nakun kun ye mun ye ani nigeria u bɛɛ nakun kun ye mun ye baraji kana financer arabu y'u mali accompagner mali ni niger de taara wari ɲini na niger ni mali niger ta ye gandaji ye mali ta ye tawusa ye u y'u fasa fili an taara filanan taburon filanan na o kɛra 2008 o 2008 kelen fɛnɛ la n kɔ tuguni mɔgɔ kelen nunu nana ko baraji kana financer 2011 financement mobilisera baraji chantier lancera en novembre 2011 janvier 2012 rébellion wilila le site de tawusa a été visité par les rebelles u taara yencɛn ka kila ka fɔ tawusakaw ye u ka minɛnw ta ka taa n'a ye sabu mali tɛ sen ka na bilen tubabuw ka laɲini kun ye mun ye parce que tawusa baraji ani kandaji baraji n'a kɛra a bɛna ni développement ye ni zone nin kɔnɔna la parce que sira kun bɛ ji sira c'est-à-dire navigation ani dugu goudron ani courant ani aménagement hydro agricole olu minnu kun bɛna kɛ kun bɛna ni ni kura don yɔrɔ la donc pour que k'o bali ko fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a kana se ka kɛ o ye fɔlɔ ye filanan le projet sucrier de Marcala nin bɛɛ ye développement ye dɛ le projet sucrier de Marcala n'a kun waleyara kosɛbɛ maa min kun bɛ baara k'a kɔnɔ directement c'était plus de 200 000 personnes à impact indirect ou baissé minou venema plus de 200 000 personnes donc en tout ça peut faire plus de 500 000 sinon plus, beaucoup de régions baissé qui tasse la colonne là au bal là développement élevage bagamara né fin de calan document de calan sur le pastoralisme en Europe en africain en Afrique on n'a pas pas d'autre de élevage développé là avec crise de provoquer Europe parce que ambe ban fralé
il veut faire lien de
mais faire lien de créer guerre ni mais ambe guerre mi mono ani problème développement ba kono
d'accord
faut moka famu ga faut guerre ni guerre imposer les anka ka anga développement bloqué ka la jo
be fega fo de guerre imbe kere de
ya la to ya la wula kama ka guerre ni chu anga ka wajibi anga pour ga se anga développement la jo hali rebel mun nubo ko lu manipuler o lu rete guerre ni en jeu don c'est comme la guerre Ukraine Russie Ukraine o guerre façon Ukraine don en jeu te dor fou en jeu économique de don nan yo fam ni population yo fam chama me boala pour ga se ka a guerre yere facilité ou est ce qu'elle est là à dougou dougou nbela jago ya sekana na dougou nbela ibe bo jene kata fo ibe bo sebare atoko di mopti goudrona kata jene moko moko ya sera ke ibado ibe fala de dalente a fala be abandonner lo parce que ouvrage mon kumelo ka entretenir noé opération urika ouvrage ya betchena a la chena tokori parce que développement mon ça dit que gouvernement kuma barake maintenant banque mondiale ka réforme nana ko ka a bo gouvernement ka bara kono ka ke office de atoko de opération urika de mona entreprise ka ke EPI donc il finge mbe sa redevance mbe sa ko se ko ke ka yoro entretenir mais gouvernement ka bara gouvernement se ka min ko la ni ko ko entreprise ka ka ire afta fight la parce que fin chama subvention le lo donc du coup tout a été préparé pour que ce qu'on a quand deux secondes on jagoa donc pour que c'est qu'à moins sur qu'on nous recruter pour que c'est qu'on va baraquer faut on nous faut nous faire nous faire formia folo ambe sur qu'à quel est ban sur qu'à ban don
oui présent qu'on ne peut pas comme ça bah mais quoi bah faut que anga sur le sera anga n'a pas sur le sera ou bien fait qu'à miné oh donc il veut faire qu'à faut des quel est bien qu'à quel ni bien sera des cas donc alors il y a des cas quel est minke si ça marama fenini bah ça coup à ce cas quel est quoi faut qu'à quel marfa drone ce cas quel au moins il boule quel est le bique wa walma
non
et puis la tienne minun kera sa kelam kelam be ke folo ka nyeshi ka folo ka senu mawa
kelam in flen ni president ya folo tuko mina kelam be ke de koyi
d'accord
kelam in fanga kelam gagner li militairement nanya gagner militairement doctrine ko do nanya gagner militairement maintenant développement be assuré
d'accord
parce qu'il faut que condition a créer que population la sigi population ne be jama elama adama do ni bi barake adama do ntika barake ka to insécurité ko
ay ayi ki wara dma yoro do mai yoroni na ka fotomoktu ko turisu be ka sigi kana tomoktu autorité locale were u kumbe ko bismillah yoro ma ko ntika 2012
voilà 2012 crise rebe déclenché ratimina a en émission ok tomoktu an digna hôtel mila hôtel ntiki ko ye c'est un gendarme français à la retraite isu kamara indépendant amenyo ko fende ko isu ma ngosu ni teñu wayele gendarme hôtel tigi tomoktu ya ko do beni ko fe
to blama
to blama amenyo ko soro ko fe tomo morti hôtel ki do la fene hôtel ni fene la o benani sakozia kad gouvernement ya déclenché ko tim la ka malike zone rouge ama zone touristique be ka zone rouge a benano damle an digna française do ka hôtel la oreille appel lancé ko ale ba ni gouvernement français fe oku ka Samsung wuli ka bom mali ngo parce que ale djuruje takana hotel ni djo muso ya ka information dama anana isu ya seven independent no ibodo ko uye muso wule kana muso isu wule ka se ka papier kan ambassade ya wule kana kaka akakuma renier donc tout a été préparé minutieusement pour que ça ana do guerre ni ngo maintenant au guerre antes ka boa kono choko shila si ko se ka famia choko di guerre mi wila menaka en 2012 Moumeta au Dara, mon petit région là. Kate ban. Guerre d'amène la Melaka, ni emene lae. Moumena au crise tola, c'est mon petit région là. Banyangara région là. Ko guerre te ban. Nye chenogo jole. Kala de bako.
D'accord, oui. Baisa, Amadou Boraka moufo, c'est ça, ka fo kelen de bike, wala sa, yannika koni, nye taga edungo ko, keleta beban, okmana, ebisega, a be se ka fam ak ak ma be se ka nyon fam tchodi am wala sa kele do wa nyo iri wa do wa jamana kundi ki fana do ko kambe kele ko no adato ko kayele ak kele de be se na fo kele ka ke mana au politique mo ko aba fam tchodi
d'accord ale bi ma fam bal make o ku bolo daw du suka parce que kele mana ke tugo tugo siki ka fo de baba kele mana ke tugo tugo en tant que ma siki ka kuma kele ti ba donc on be yoro mina bi on ti do re nyini si ga foka ke benga ke ni fe mbe ga dabla parce que mine munu dona mine munu be armée mali bolobi ni si ko de ka ambe anga autorité de la transition fo yu nya sho o komima me ka to dafa alibi uku base dialogue nka alibi uku base si ka kumaka suno ka fo kamita kele re re de kono na fa fu itala onye electric doke kachi uma ka jirula ka fo amiseka sikituko mina ka kuma parce que dialogue min kera yani dialogue in organizo asro onye electric chuma me dialogue in ke kun ba kun mi o kun ye ka rebel nunu de fara nyon ka anga sikaka kuma me dialogue intara la ban fin wera la ni doko ko no ko asimika 10 ans ke doko ka ka 30 ans ke dialogue intara la ban de la
ni kame dialogue intermalien
intermalien ma effectivement donc ka a formalion na fa fuitina an abon be ko no
ma e ko
fana keneno ka
oui siga kuma imbe ke ni donye inye bi dona bi ko mali mi se ko ni ka siga ka fo ke noye
mo ko munu be nu banendo keneno ka marfata si gafo bi se ka kenu yo a un moment ukundo na contact la avec Kunfa je pense que benga fitinu kumalakana mais changement kera bon comme armée ka fendo netina ndado lula parce que iti comme kuna judo era ni mana secret de défense ntina kumo luka mais messe ga mbaze mi ka doron ni président de la transition era ko fo kelenga ke ambu wori nyina fe aka kelen aka kumabla a ka remplacer un dialogue ka ni nimbal ma ke fana fe kelen kuma o kabla a ka kelen a remplacer ni dialogue abana
awa Amadu Umar Jalo ko kele ndi beke fin chama de la benabi kuma ni kele make ko yiriwa tsika ke ifana hakila yodia
alors kele bike jalo gu beke yiriwa bike asaba beke
nyon
furatala choko jumena itseka kele ke ka itseka yiriwa ke kito kele kuno utseka ke o
ragele
voilà ke choko tola itseka e ito kele fene kuno kibi jalo gu ke o erreur de anga président korote me leunsoro ni accord de Tamara 7 ans ka pacte national ta ka accord d'Alger 2006 ta o beu kelini maintenant ni chance de malien moi chogo jumena chance mindo o de ka fo al ni négociation te de dialogue beke mais dialogue beke ki to en position de force ah oui parce que ni mena ki négociation ke dien jamana o jamana ka ayata alger ni état flabeñona ni ame ku bi négociation ke o wati la e ba sor do de do da digel no dola sino nou flabe be ku ka digel ñona mo ko cité pmo ukraine ni cité adoro adamne mo ko cité ka dialogue fo mengo bi e odon ala mame fin et trampou fo zelensky 30 trampou fo parce que da digel no ala ou bien voilà donc bi anga ni kelena négociation teke mais dialogue beke dialogue djume oui manyonga yadi manyonga fane beke fin fla drondika ni ou son nom ou bi marfabla o djume folo djume chamana tekla parce que en fait non fin fla de drogolo no nona al frontière tout no nje o djume munoko jamana munoko ko jamana kla ani munoko kubi malike jamana islamiki olu fla le dogolo no nona bi c'est ka différence ke a flash ni nonte donc ni manya bi ki bi na pma malien fe ibi marfabla ni marfabla amba fi jamana tekla isonoma
ne damala ka fo
ani fla jamana tekla shara jamana
ni ke fin ya jamana kono nyina 5 kono la 20 janvier yere la ni jamana ko digila ma ko in c'est une année décisive pour l'armée malienne. Donc nous fora obaira ka fo nyina koni awa halsa kele bolo de jolembe awa
kele
manyogo ya nuni
kele bolo jolendo mais nere mo mo fo nere ka famia ke chukwe oy jume oy sira do lablendo bi mo oy marama fembe mo ko mun bulu ni ba fe ka marama ni ba fe ka marfa bla kana do jamana kono kaso kololoti chukwe jume na alna ma fo officiellement ko sanina ay mo da manane marfa bla
ok ra
ouvre mon robot il a fait que c'est la dobion il s'est câblé ni au marfabla et bien c'était que ima maintenant au sraine ne qu'a jati la baraka ke odila ka al a comme ka formaliser ka bla cadre do kono mimbato marfabe munbulu
tagi ka dai ele ouye
voilà ka cadre do bla formellement comme si ça ne c'est comme si c'est de manière officieuse moko ka marma fin bla ou ira ni do on fait ka sera do takana. Mais si ça jamana de kanga sera do bla de manière formelle mimba to marfa munubulu ou rebe marfa blakana
parce que olu fana si cadre do kunkrera derrière nuni
oui mais
olu wala senga
oui au cadre fena mais si ça au cadre kun datu gro accord et mise en œuvre blalin ka bo la pep au dakun tu gro
olu abna fo olu accord na no fe
au dakun tu gro mais kosani na ayet kun décret do fanetara kamoro do nomi de der konala peut-être jalo c'est information du au cadrica mais ne fait jusqu'à présent au cadrica nga formaliser ka information di jamana deuma pour que munu beno
pour faire ka mafabla le cadre wara de c'est gagné monte ni chier
cadre wara c'est gagné al de manière parallèle il n'a faut en dehors même du cadre formel ka cadre do nini cadre politique do nini société civile c'est ka doala armée mo c'est ka doala al anga leader religieux munu be jamana centre jamana norula
oui
ou chamani ni bamati groupe mo ko manyonga bo no ngoche ou c'est ka fara no ka bi ka au cadre que de manière formelle pour que marfa munu bulu ou marfa bla parce que ou be bi chama be dadigi kelen no ula do era bi marfa bulu ou c'est ka marfa bla choko jumena ni marfa bla ou munu do le refana bou
refana bou kelen oui
donc ils sont entre le fer et l'enclume maintenant état de kanga si ça mécanisme de bla al omron au leader politique mo ngonche pour que u bɛ se ka kuma ninnu fɛ ka marifa bila bi siga foyi t'a la nɔgɔ foyi t'a la bi le Mali est en position de force minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ bi u bɛ ka kɛlɛ kɛ ka masɔrɔ se wɛrɛ t'u ye
donc an bɛ se k'an da don fɛn bɛɛ la bi k'a sɔrɔ nin se bɛ an ye voilà d'accord et ni oui
oui second d'abord on va compléter o de effectivement transition bɛ installer wagati min na c'est une barkani ka ta vraiment kun ye initiative ta ka sira dayɛlɛ maman bɛ fɛ ka marifa bila ka cadre dɔ créer n'i bɛ fɛ ka don sorasiya la sorasiya de ka di ye i bɛ fɛ ka don sorasiya la i bɛ na i n'i ka marifa bɛ na tu te présentes ou bien enrôlé mais u yɛrɛ de y'o kɛlɛ sema yɛrɛ de y'o kɛlɛ sema de y'o kɛlɛ kɛ k'o tɛ kɛ parce que a wagati menaka zone na mɔgɔ denmisɛnnin caman kun commencera ka enrôlé ou yaye
ou alice san opération voilà. Je pense que voilà. Alice c'est
donc juste donc au cadre B ça c'est bien formel même
oui. Chef d'état major là milisu ka di solution ko kuma même fora
akila c'est ça chef d'état major est annoncé maintenant deuxième chose qu'a compléter au D 20 janvier crado humain c'est pas le lundi
dernier
témoigné un jour avant ou ma otage ta algérie kana na mali kono kuka mugo kuran mugon ka organisation kuran ye autorisation mine o fanga wala ne te faka trop
fort
voilà je vais pas prononcer son nom au lieu au mine o mugo la koko di algérie makunu au kral wati du 20 janvier ça c'est saboté 20 janvier et ça c'est annoncé encore que ou be créer position quand otage minette d'oreille otage minette moelle c'est une source de financement de la rébellion donc pour dire que quel est quel est gagné militairement des négociations futiles en un nombre beaucoup là quoi le Mali a trop souffert des négociations bidons cette fois-ci il faut gagner militairement il faut en finir là.
Il faut faire la guerre
il faut carrément Tézanouaten doit tomber entre les mains des FAMA, de gré ou de force. Faut, parce que Tenzawaten devient aujourd'hui, avec comme Blexek, Balané, même Rokan. Et puis surtout, c'est très dangereux, parce que Tenzawaten, face à l'Algérie, l'Algérie n'a pas en fait. Nous nous devons bloquer avec Tenzawaten. Ça, c'est une forme de blocage à la frontière. Entre le Mali et l'Algérie. Donc forcément, il faut gagner cette guerre-là. Il faut non, cette faut, guerre-là.
Il faut
qu'elle ait quelqu'un quand nous nous battons Djagouya.
D'accord, vous faites.
Voilà.
Amadou Mar Diallo, ami Foucault, c'est Babou Migné, 20 janvier. Ma chaman gwen bala armée kon se bambolo bi awa kuma ami duo de galsa se alaka di mali finitikuma 20 janvier oko kibara ami bo kon la mina IS alliance des états du sahel atotra atle damodo drone de janvier kalo intle mwa ani kononton ni ala sona IS na bo sedaula ufanana ke dombaye farafina awa wati kle ni tara franci fabala awa jamana den do minu ye ni jamana nu fanaye mali den burkina ka woni niger ka do wula ko awa ni jamana nu manka bo CDAO la unuka agila be nyona do fana wulila onno goni fe ka foko ayiko ayesi ka bo CDAO la ko segin ko tala ble pol ula awati kile ayi kibara o me 600 ka fo ayesi aka passeport blasenga euro segil ko kumate ble o munu be tama la franci minyere beka nere ka nyinga min be fe nyinga la bi kuma na tama kela nu ma tamakere wera soro ni franci tewa kuma na franci ye adamana jamana ye mini awa ani frafin jamana u debe kela la wa we tama nu ke kunye munye franci ka fo anga toala anga bwala
alors tama ni babla hukum fla konna la d'abord beni hakil nadu al ni mali konata do ta fe malika bo cdao kono kata afi la mo chaman do mo do ta fe mo do fana be lu ba fe donc ni tama mbla hukum konna la amangante ka balmula mais femi mbi ko mo hakli wugashi doni o jume o di le fait que tama inkera français o koni abe mo hakli wugashi choko jume na
tama ku misaka ke mali la
tama ku misaka
ke burkina
misaka ke niger mais mun la français
mais minu peut-être que minu be tungala
bon munu be tungala ngo mo do fana be no o lu tumbe ano mais utara français obendi comme moko to fa manne olu tumia me o bora olu tra franci kubita ko ta marché nera kon fe ce n'est pas la peine nous tu yake jamana wore la ne kum se ga fam ne tum se ga fam ka ira ka fo ko nunu ta vraiment abou du sukuna abou hakila mais le fait que o bora ya kata fra moko do kan ka marché ke ne fe ils sont manipulés. Ils sont manipulés. Yeah. Bon, maintenant, au coffre, car faut qu'on ait impacté sur eux, n'ait été impacté là quoi. Tu vois, il m'a été impacté là. N'ait de la rafika plateau, rien faut plateau. Tu vois, chamana. Mou aisi kasi, que na si dehors là, n'ait été là quoi. Que n'ait été que tu vois là. Bi compte. Bi te tu vois du mena. Comment sur mon ouvrier fangana bi, ou lui redé ni si dehors t'es nous on campe. Et puis n'ait été faire fou il a bi, mimba tout nous nga si na si dehors là, n'ait été là. Kelenga basiru jomai fae fo nya ira ka fongat na sila. Bon maintenant pour les médumes AIC comme moti se ka ma ka foko ambe wati me ko bi ko dona na taula ku se ka sira na sida ola itse bufo mais bi ko nu tsika na chuko jumena Mauritanie borala Mauritanie borala wati me na Mauritanie tu wanda fa fo ku te sida oka parce que borala mais présent mon te mena lu ko fe ulu na na ule a la ni tuguni ka foko bi sira na sida ola Oba ira ko kodo obeno ibi decision do uta me dona na taula ire bisika famu ka foko ikan na fa be fendola ibi klara sikiko obisika ke me on time bi ambabla hukum konala ode jume ka fo ode krengrenela sida u ka barake chugu ani aisika barake chugu chugu asugu ya klintui bi kon ya me watme ko bi don chugu asugu ya kelente uye segi chugu teno bi kafo mimba ayira kafo kibi baze oda luka kaira kafo ko dona na taula ko cdao alebna aisi samakana ani tuguni ni jatimine fona ke ba famu kafo al cdao kelen jamana kona la tuguni alors jamana do yere representant spécial yere nommé aisi fana kona la na fo gana tout bon or ni ganata gana est deuxième puissance économique di après le Nigeria. Or ni Nigeria fanata il va famu kafo Nigeria ale ni Côte d'Ivoire ou le ka position radicale ainsi ko yere fanana donc est-ce que tna ira kafo ko dona na ta ofen na bi ko sida yere fanana ma fragiliser politiquement ma économiquement fode politiquement la sida est fragilisée parce que bi al nego ki bi décision gelenta ikanga mo ko munu fraika chamambe no uyo ugli lor lor le
uyo uyo ujo semambo oui
ni fenta si ça ambalo ta si ça ambalo rete ka pas ayese ko la adatu ko mitu mino ko lu bi pou makos be o ebola tinibu ale ni alasan bo bola tinibu re bi crise économique ba fi atigi dare do sida o ko fou la bo ni alasan fana tabi alasan abna base pratiquement aka election code ka
ayi ale fana dama de ko
don fana dadira
oui
donc bi amna fo bi ayi ko ni kare na fo
ayi ki baro me pol ka fo ko togo yere ayi wa ningali kera la
voilà.
Ka fo ko yel mana na na ken na fin ayi sila na sonwa ayi ayi jabi mindi akila ma chama yo famu ka fo ko bisika ke ayi si tonde wa ira ka fo toyi awa chini ma chini ngene ma
Amsega
tonde kurao soro.
Amsega foku jigia bae.
Oui, d'accord.
Tonde kurao bi.
Oui. Baisa, baisa IS CDAO ka bwala. Mado wula ka tama Franci Odongo. Do kokuga IS to ala, do era koko IS kana to ala. Awa pul koko mrodo. Mrobsega soro mro minu kofe. Minu manipile lendo. E ba bla o mina kono.
OK. Bon, neta yo mina kono. Parce que na fora jamana de onde do. E munu marchera Franci. Je pense que Malien on dedo et Malien munu sigoro benedo Francima kunu mais akom ro munu tara Farouka mo wera to ni bawela to la doron et ambo famu quoi et olubala ka munu fo nera bien profiter ka chama to fo ka to fo fana bola ka fra bo fane nunuka bon mo do do situation ru yere situation do de konna na Malien era kono nu yere soro Franci donc marché kera et où elle est là la boya duruma ou kera konana je pense qu'ali ismaili era fana bola et as ko inflani amabama anya ye fenyumandu mais cdao ka bo cdao konana ka fo kibida ayasi duruma a an konu kun fe referendum kun anga kola ka malian famba nyininga ni abena oma mo do bi abenuma mais mo baden e bi an ga bosida ko na mandui abadin ara ni mo chama be kuma ambe anga pati munu nyafe fana anga tondi umbe. Ulu fana na ambe kuma. Malia famba fana be munu fana na ambe kuma. Tungaranke famba be amadi munu yebi.
Nga utisega kuma, utisega afo.
Bo, chama mbi tafo, chama kumala ki tafo kerefe. Kwa paske ni kuma na marifatugu debe. Me ojodi chama mbala kaboka atachi yanfo. Don, ne kwa nife alibi, mina do da jengena, me ama bonkwa. Akona fema bo.
Ibeka sifega segili kukuma nifo.
Neba afe, sida ukuin, alibi. Malia unka njini ngala. Esika anje na naewa. Antuka mwa antanki malien. Aka gele ne makosebe. Anga bo sida ukono. Paske amite sega antu sida ukono nana. Ka eran munu mbe sida ukono. Ka keleke. Aka dabla. Amala kana ayasi minata. Sida o famba bi kila kana jamana famba bi kila kani yere ayasi lao. Adun farako fen do de do fen munda ele liendo. Na da ele liendo, eti na bako mwati do. No eta ufana na nafara ayasi kandu. Ati kila kake ide werewa. Alo ki sida o be da ele do mina da ele la aku intara malide la ya.
Usbe.
Na wane kwa nife, anga la jalibi. Sida o boli.
Mais ça y est référendum ko kuma mi fo a kuma yi abina fo josim bare be kuma ngoro sa woni ko ibi jamana kunduruta ka fo ibabla tondo kono tiendo kudo kera ton kono amanye nga ni ko ibi jamana di umfana bla tondo kono referendum ko ina ebulu na fajment de kumisega wal ma kebalia bisega muruti do lana dona taula minte bien walma jamana deum bisiku sinza ka dona taula ka foiwa amanyi ninga ndala kana ka fanga doni ni toina wa
jalo si boraka decision gelemba flata folo okera okukube 5000 om wira dama bi faranyo gonka puruke olu militaire munu mina keleke flana yemwe we passeport kuwe et un passeport à partir du 29 janvier un passeport bleu sur qui là bon et gela babi jalo gela babi gela folle moui bibina amina do fin courant de konnana fin courant mi malé adapté le ka gela kosebe fin courant donc obina ke gela badi ama gela flana e jumei Angongo ante anyere sida oka kele konana. Ojodi, sida oye barado damine. Ni obara, antafwere sida oye barado damine. Paske sida oku indamine na malila. Mali e fendo damine. Kakla ki kere jenga kabu fena. Kasoro, malduma nyinga. Mebi, nene asimika konsi. Bafo, asimi atashon. Yana angabo le 29, yana le 29 che. Anga ngele, anga referendum organize. Anga kuwe retardi. Ama di malia ende. Bado, shini ma ame buwala bi. Munu mbala kakule bi, kanga buwala. Wallahi shini ubekla kafa, nimi sala ni buwala.
Dalue jume. Ebolo dalubi seka kemi.
Don, shini, alaka shini kene adama. Akera nyena akera nkoyu. Alaka shini kene adama. Do minani... yemo sida ku yembe damine akuma chara mallaw awati mugo chama ma jina musaka atlaw fam akuma chara achara yerere di donc angalaje onon me minfo c'est vrai que tension ba bibi parce que ambe rebelon ko manga konana ku yembe na no de fait mais nana na yere sura nga bonna nga dunna ama nyina ko ka keni atlidi ambu de nyina
Alors,
à quoi qu'a gagné Akili?
Alors, chemin de non-retour, nous, et anti-sécurité, Amadou Oumar Diallo, on est au Sera de Katan, au Watikili, ni do Oulako, aïe Sika Segi, Seda Okonala, et n'y a pas de Ketua, la Todi, awa Baisako, Sika Fokake, Jamana de Oumanininga, et référendum maque, awa Nimbebe Sekake Balandoewa, Amadou.
Bon, ça dit que ne veux pas Akina Blak, Milan Flakono. Minam folo ode sidao niu mogo be ka foko nafa nafa kelenji membala ninka boya ngata senegal ka bobo mogo wata siu kata mopti kata burkina kata niger déplacement d'accord Mais en dehors de ça, économiquement, CEDEAO la wulila comme en 1975. Moussa Traoré ou Nia Sigi 1975 comme un soro yirwa aye munke ola mko kan wuya ni nga ola folo CEDEAO nana ni concrètement na fa djume économiquement anga industrie be fakala izun be mal label
CEDEAO joro bola
aha CEDEAO no ba de bola
tira djume nga
savez 2000 kabo 75 kana fo 2000 2000 réforme nun kera ka CEDEAO ni ACP Afrique, Pacifique, Caraïbe, Kolou, Kalanyogona, Ani, Union Européenne, au Kalali Mikaranyogona, au Israël de Daele, au Israël Mouye, économiquement, tu as oublié ce que tu as fait, quand tu as usine qui est en Baraya. Oublié ce que tu as fait, quand tu as boutique ou Daele en fait. Économique, non. Maintenant, où est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as fait? Sénégal ni Côte d'Ivoire, quand tu as usine Daele. Où est-ce que tu as fait? Donc, ils ont nous concurrencé avec le système de dumping. Je ne dumping. Dumping, c'est quoi? Il y a des marchandises pour les prix. Il y a des prix. Il y a des prix. Donc, il y a des marchandises à perte pendant des années pour que les usines ne soient pas. Et comment ils font nous faire des choses?
Donc, vous avez
des choses. Vous avez des choses. Azi jamana nunga baton ngono kata a charger bidon ngono ko di san fe ou international lula menna ko la do du ko nala kana o tulu fere ama o de yanga izinu faka parce que c'est là où ka taxe bo permet la libre circulation des marchandises
c'est là où yara kono wa
c'est là où ko nala
or de la
c'est là où ko nala il y a le droit de circulation des marchandises et puis des droits d'établissement, même des non-ressortissants de la CEDEAO. Donc, ils sont venus créer des concurrences déloyales quand ils ont fait le chômage.
Donc,
vous avez dit
que la CEDEAO n'est pas
CEDEAO a objectif, CEDEAO a action de l'Union européenne. Et c'est pourquoi l'Union européenne met CEDEAO financée. Donc, économiquement, CEDEAO n'est pas fait. Donc, nous n'étions pas là, premièrement. Deuxièmement, CEDEAO, comment se fait-il que Erebelu be se ka bo chokodi kana Mali kele. Aucun chef d'état de la CEDEAO n'a condamné depuis 2012 Mali be guerre là. Depuis 2012 Mali be guerre là. Kana coup d'état qui a été là. Au coup d'état qu'on a là, on a la CEDEAO, on a CEDEAO senti au delà, on a la ka fo koube et sanction bi Mali kan. Et wati militaire mon kumbe no lu ja fere là. On ma son a CEDEAO affronté. Donc ils ont fait marche arrière. En flore erreur qu'on on est bi. Faut attendre ce coup d'état en 2013. En 2020, en flore de Konobi. Bon, dans le contexte de toujours des guerres, on a vu Bazoum, le comportement de Bazoum contre le Mali. Il n'y a pas de taraké ou là. Et forcément, on a eu un problème de quoi. Parce que, comme il y a un coup d'état Bazoum là, Mali a un problème de là. Moi, j'ai été au Niger. Ousmane Issoufou, à toi, Mamadou Issoufou, tout fanga là. Surasi munum fakara Mali frontière krefla la uka kaminchi ra erebelu atoro di jadisu uka kaminchi surasi anu surasi munu ye boroke nyame we mi fo anyana c'est un commandant de Barkan ore na la kan ko faka do kan ina fo mingra atoro di en fait no mopti roina u na le kube do ko commandant mi kumeno commandant nigeria mu ko kote do ordre bora nyame ni kan ko ga to ka do ou donner qu'à quand on a yala yala ka bo 72 heures après quand attaquer là mini dame là ou yé obi bina ro flo flo nga ou ka armement magasin d'armement mini obi yé ne viser flo ka bien nga ka quand affaibli flo ka solo ka quand attaquer au sou au sera sou sou be nyame aéroport là mamadou Issoufou Tarouch ou ka finé ki aéroport là ou ka yé ou yé minke ni en kuma bo c'est là ou Oukme Niger attaqué. Toi, Oukme Niger attaqué au nom de la CEDEAO. Nous, CEDEAO Niger attaqué, Mali m'a attaqué. Mali m'a attaqué, Burkina m'a attaqué. Est-ce que Afrikan Haklibe, Afrikan Beka, a été la djé? On ne voit pas, c'est des exemples qu'on ne voit pas.
D'accord.
Mais il y a un lien fonctionnel entre le cas en Afrique et le cas haïtien. Haïti s'est libéré de la colonisation, de la domination française par la guerre. et ça fait un impact Amérique qu'on a là. Français ou Américains ou Anglais ou Farala Nyongonganga, enfin, a été tagué à Ronobia. Haliko Sayana Trump Mavogabe sanctionne à ce qui contre le Cuba. Donc, pour dire que tout simplement, fin de bonne question, il y a une question d'objectif. On a tout mon côté. On a problème au dé, on a mon côté. En termes de réflexion, on a une analyse, on a un problème, on a une solution.
Oui, d'accord. Oui, Paul Oula, on a un problème avec Farala Nyongonganga. C'est comme si. Balkon bora ka ba biga tade ayasis kreera segi konte blera fo chemin de nourriture te blé mais chin sisangoni nyebe miye o chininde chinin biga chugodi passeport code lana vaira ko chama biga concrétiser confédération ko mbesena alni déclaration biga biga au nom de la confédération de l'AES awa Paul Oula ni chugala jamana sabay mbé militaire ou de abé fini tigui okmana bibina politique mo en yeraka politique mo déclaration ke ko yani le yani marsikalo che ko fo fanga ka segi awa fanga be segi nunu be bo fanga la confédération be to senawa AIS be to senawa ni mbé ni ngalié Paul Oula ni kunu ni mita la ban chodi AIS ko abni fanga be katare nga enye ba la mana chodi.
OK bon me fe gari bondi dialoga fenkan kwa Sida ou te fin Kolumbaye? Non. Fin Kolumbaye te. Ja, ante nyongo yoro la kwa. Sida ou yore rudike?
Ou fil la.
Kele mbe sa el kono? Na fa soro sera kele do. Noko fuitura. Ni re sebe nikala. Je publi la deji. Ya fama. Nen klara mba chima.
D'accord.
Alors, it, mena exemple fiti nondi ma purge ga fama. Niger fle. Iga Mali retui. Niger don fle. Union européenne force club bête mais Niger. Antuma oui. Wiliko le Niger était le carrefour des forces internationales. Nebe nyinga. Nunu beka buka jamana na ubina fujea. Fude do.
Ay okuma fora dana voilà. Yere la.
Donc futeo deboro la.
Famaga nige fandan ko ni mon fe.
Voilà. Abi me fo andima ko an fantan jamana. Ande ka demsinu de be boya ka ele ko di sans fait. Ku betaye no ko herabe. Olu de klaka botuguni. Kananga jamanao konna le anu nuka surasiu.
D'accord.
Donc depuis la baiba famu gafoku na fa soro sera kele dron de besail kono. Sino fuiti. Ni mo 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 famu e be fula. Mo ke ga pma da tuku. Alors kasigi kana ga AIS ko pma la. AIS fleni a chini abim kafoku mo be sira ala o be dépend ni élection kera ni civil don na fangala. Bon, ni civil nana fangala, ale ka famuya, ani surasi ka famuya tekeli. Surtout, mbal make nou, olu ye politiki mokowi. Olu ka famuya, ani surasi ka famuya tekeli. Donc, ni olu nana fangala, abise ka AESI ka avenir, abise ka hypoteke, ka dungala mana. Ouwe kanane siga siga. Mais tant que ou te ko surasi ni debe fangala, alors
ah donc mais quand il y a une cause sur la scène nous avons fanga là c'est qui
bon oui
comment avec un monde comment avec
oui politiquement on voit que déclaration mufoni ne tout jalaki chose mena mais Nico Ferikela kafo client mako aina saninke est-ce que kujugutéo maintenant mené par Blamin qu'on a oublié kafo albi les partis politiques là ou mal tranchant les cas axes principaux ou ma femme chose mena les tranchants ka priorité ou flair. Mon élection me faut dernière priorité là. Jalo bio. Mais papier quand. Mais au semaine de domina au mois d'août. Kanaye bidé a una faute que ni comme roka boko pardon, moi faut moko bon meko ou bi la ninou que pour que on a retourné à l'ordre constitutionnel. Ne fait ce n'est pas à l'ordre du jour. Parce que priorité nous tout mais sans fait. Abé tranchant évaluer ni aux priorités ou dieu.
Ya ese no ese nunya be koore la ni kala tade.
Bon. Pero o le don parce que o nunya bourila. Et puis ça c'est un de deux. Ne bina fin of nafo. Ni kala ta kera o. Est-ce que garanti be morbulu bi? Mi ma ira kafo. Ko ni kala ta kera. Kambe grente mi kono kambe bwa kono. Eh bon. Eh sure. Tu travailles comme ça do. O garanti ti. No garanti ti no.
Oui.
Kuma gachande.
D'accord. Oui, baisa pour que nga boye siko ngono garanti jumene be au munun koko ay déclaration que era ka parti sembala no vendia e ka foko awa abe fe yani mars kalu che jamana franjela fan ka segi jamana deuma no civil retour à l'ordre constitutionnel ayesi ko dum ode daba wule merci san communiquer au beke confédération de togola passeport ko bla la senga fin chaman ko kukura chaman de beka boloda okuma na bayi ra ka fo ko taka table nyeta de be au dum ko ka fanga la segi okuma na ni fanga na o ye fana na na ke fanga so fe ayesi ko abi toala wa walma abi bwala wa abi na ko ka chudi.
Bon, tout d'abord, quand une déclaration est raconte à faire comme ça, parce que après déclaration qui est comme ça, c'est vrai que en tant que le premier responsable du parti VNDA, né à signer, mais quand Chamambala, quand Chama ne kera là, mi VNDA black a qu'est signataire. Donc, anga anye la ni ke kuno aida du côté de là, ko élection kama kumoka, an kumanoka, parce que y a un mandat de élection kuera là. Asimika fanga bi bandumina no kera ore a 31 yera toka daro doni na yanga declaration foloke ko asimika fanga bana o dona antaka fanga ireko
24 mars 2024
ko nana antaka fanga ireko ni donc o kofe ni action no kera premier ministre fe na yida dola o wati asura nga mugo do kumbe garantela no 11 personnes bo 11 personnes ko nana lube torola an kuti sika an yɛrɛ labila k'an m'an sen don ko wɛrɛ la tant que n'olu ka bilali kun tɛ donc dieu merci olu bilala olu bilalen kɔfɛ an ka déclaration fɔlɔ o de kɛra pour que ka maliyɛnw hakili lajigi an ye min fɔ a 31 ye min fɔ le 31 mars an tilala ka segi o kelen de kan o de déclaration kɛra kun donc ça veut dire que maliyɛnw dɔw ko k'an ye nkalon tigiw ye an bɔr'o sira kan o sira tɛ an be élection ko logi kɔnɔ kabini kunu fɔ bi k'a fɔ n balimakɛ ye transition banbali an ma deli k'o ye fɔlɔ transition banbali an m'a ye programme min be militɛriw bolo o programme n'o y'a sɔrɔ u kun ye san kelen kɛ transition ka ban bi kun b'a sɔrɔ président min sigira bi kun b'a sɔrɔ an bena an bala k'u ka deja manda u be an bala ka élection filanan de organise an b'o kuma na mais aujourd'hui transition ye san naani sɔrɔ bientôt a bena san duuru sɔrɔ an dun ka jamana constitution kɔnɔna na a fɔra ko n'i sigira faamaya la i be san duuru de kɛ i be taga élection na i be taga deja manda ɲini minnu nana ta ni marifa ye sɔni dɔrɔn olu bena o manda kelen sɔrɔ an ye laɲini k'o de la an ka b'o kɔnɔ ten bon o an ka b'o ko kɔnɔna min na an ye déclaration kɛ ka bɛn n'o ye maintenant k'a fɔ maliyɛnw ye en tant que politique maliyɛnw bi se ka halibi dannaya da parti politikuw kan bon ni n k'u bi se ka halibi dannaya da n kan dannaya be ye o dannaya be ye mais mɔgɔ damadɔniw de nana ka na parti politikuw lanɔgɔ k'a kɛ u ka fond de commerce ye olu mɔgɔ damadɔni olu be réseau ka su fara tile kan an tɛ jugu la sinɔn dannaya be an ni maliyɛnw cɛ dannaya be an n'an ka militanw fana cɛ ko jamana ye be segi siviliw bolo k'a be sigi parti politikuw bolo wallahi an be ko kɛ an be jamana ye an b'a segi a minɛ kɔrɔ kɔnɔ minɛ min ni maliyɛn bɛɛ b'a ka nafa sɔrɔ a la kelen kelen minɛ min ni équipement militaire minnu donna an be se ka baden far'o kan jamanadenw ka kɔngɔ min be jamanadenw na bi olu kɔngɔ be se ka dabila ekonomi fagalen min do bi ekonomi be se ka yiriwa cogo min na an be se k'o kɛ donc k'a fɔ
dɔrɔnaw yɛrɛ dan b'a la fɔlɔ ko fanga
aw yɛrɛ o duti yɛrɛ t'anw na
o duti yɛrɛ t'anw na aw dan b'a la a ye communiqué fɔlɔ kɛ 31 mars 2024 o tɛmɛna a filɛ ka min kɛ nin ye aw dan b'a la k'a fɔ fanga in bɛ aw bɛ fanga in sɔrɔ élection bɛ kɛ ɲinan san kɔnɔ a yɛrɛ ko président ka discours la a ma élection ko kuma fɔ priorité minnu dira fo duguma de élection ko kuma bɛ yen est ce que politique mɔgɔw aw bolo garantie b'aw bolo ka ko élection bɛ kɛ fanga bɛ segin aw ɲɛ bɛ fanga in segintɔ la sisan
fanga in bɛ segi parce que parti politikuw dalen do ka population na n'o ye malidenw ye maliden min convaincilen do bi maliden ɲuman minnu convaincilen do bi k'a fɔ vraiment transition in mɛnna olu bɛ bɔ sini k'a fɔ ko fanga ka segi a minɛ kɔnɔ anw dalen do la fana k'a fɔ fɛn minnu b'a la ka na an b'a la ka don fɛn min na n'o ye AES ye n'anw donna a la ni malidenw ko sini anw ma k'a ka ɲi an bɛ to a la o maliden kelen n'olu de ko ko AES man ɲi walahi an bɛ bɔ a la parce que an bɛ population de kɔ.
d'accord ayiwa waati kɔni bɛ ka taa an tɔ tora miniti mugan ɲɔgɔnna ye baabu an bɛ taa an ka baabu sabanan na n'o ye k'a fɔ Donald Trump n'o ye L'Amérique nga jamana kuntigi kura ale kunye jamana kuntigi yake ka koro l'Amérique jamana langa talaka segi tuguni kabla mie États-Unis kuna mie Donald Trump ya segi kan koni aye kuma chama fo aye sharia chama ta sera nu dobe mgo go dabal banko sebe ina fo ka fo jien tomba ka bulu fara mie shini mbeke na kuma nu OMS Donald Trump kwa lika jamana te ukula bile odun l'Amérique nga deme bade bebo uyoro la ka jien si fanta jamana uma kena kuna nasera nuna Amadou Omar Diallo Donald Trump sigra anona kokura bebe ni jamana kuntigi ndo mami ndo na ya tu akagele akanem abiasigra akasigili yere la farafina jamana nyamugo chama maye uko keneka uye ngabunya tauka wa walma munde kera farafina ni amerike che nanga jamana nyamugo maye keneka
bon mais me voilà c'est que mon fils était que fouy yere ko quoi voilà était que fouy yere ko ni yere ke ko fe mo boy ibe ke ko fe mo boy ni baraké ibe boko fe bna ñefé bon mena parti taaro ni be fitin fola nebe min fodron ni parti ou ya fo domina
mali parti
politique nu ya fo domina ka fo tiere la anye fulla Amerika e forme ke bi kanga segi ord constitutionnel la nan ku yo ke kunu ka ibe ka fanga protéger an ku te doni kono ibe ka mai me jon kay malla ala ka inala jon kay malla bebro kondin ta chine mi rema hal ni ibe ka fanga chena o dia fanga chen parce que bebro kondin ta chine mi rema ni ma fodro ko ni o na marok mai am bebro kondin ta chine mi rema o de nana ni ibe ka fanga cheni bon tant que nan ma o reconnu hal ni fanga segina civilu makuleta beke motukoni kana sikala fio fanga be ebolo karsena manga tango be ode anga barage line o tanga anga ode an tabloi ntefeka karsaka here billahi anni asimi fanga da sisa ngoni ne jena fanga ko aina ta o ka di doma kuleta be kala kuleta esprit de kuleta esprit de après 2012 kureta ko maka bele malla
koni kalanchama
so me ibeka taramine mo komlo ka foko biko retour ibeka sorasu tarabe ga mina kaso kaba mo traverser liya si population kon na la be bomo ko falem be adone ko me ngaso me ngala kashi wallahi bomo ko falem be mo bolbe fam be fe ka tegere fo ko bomo ko falem be ka tegere fo ko ibeka mina na ibeka mina la Malion kunga ujode don Senegal we minke ko ante kurita la malion kunga tu jo ibiga ka dala ayi ay kele to anonche
politique president to anon
voilà politique kele do ay to anonche ambe be ala ou le démocratie na mo ke fo bika na ko ka fanga dauma o kuma malion to be jima nu fea on est des gens qui réfléchit ante se ka tout le temps ka to pipong na non il faut qu'on ça dit gangata de façon responsable maintenant ni fanga benna tchogorela akana tchogorela de toute façon cette fois-ci de façon responsable pas question d'intérêt personnel on dit jamana nchi be bro kon l'état chez nemirema nama boko no hal san wore hal chez wore kuleta beke maintenant de notre am gal nali en africain ka herbala
d'accord
anga herbala de parce que foi ma en second demeko hon Hombe la tami. Il y aura où j'étais famille. Ta village ou là. Bon, moi, y'aura au cadjan. Bon, moi, crève la belle jasimine. Sénèque me guérou à beffre la caque soi. Minouk me sénèque en olive balle au chocodi. Minouk me sénèque en olive balle au chocodi. Au son nous flouer, minou mousso qu'on ouvre balle au bami. C'est ça le développement. Mais tout le temps à me compter Edigan, tout le temps à me compter Edigan. Pourtant, on continue à compter sur l'aide, on n'ira nulle part. Et c'est pour cette raison, Trump, l'Amérique d'abord, l'Afrique, on venait à fort, le Mali d'abord. Moi, je ne suis pas favorable à l'ouverture de tous les azimuts. Chinois, ils ont d'attendre. Pour que ce soit toi, dépasser. Il y a des gens qui ont 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 des gens Si tu ne te fermes pas pour créer une économie locale,
une économie intégrée. Ega soroma boy refe noko ebe bog ebe fembe importer kana ebe tanyore ebe bonne kono chori ebe mugora de balo nega su nega bureau friend le namasa dangala furimi me bo Maroc kana c'est trop furu bambula no fo ambe sino be ganga furu le makake bara bara furu le makake sanu boroy sanu be don est-ce que sanu me mange est-ce qu'on mange l'or?
Ah, non, indirectement.
Non, on ne mange pas l'or. On ne mange pas l'or. Il commence à faire ça. Moi, je pense que Donald Trump est la bienvenue pour l'Afrique.
D'accord. Ah, Paul Oula, il est la bienvenue pour l'Afrique. En Nato, il y en a Farafina, il y a Farafina, Jamana, Shima, il y a Maminga, Sigili Keneka, on a un message, il y a un Sirad Menka, à Sigili Kofé.
Bon, peut-être que c'est à Foucault, président, mais sinon, on m'a invité là. Al-Malikona m'a invité là.
Donne.
Yesama qui est invité là, officiellement. Voilà, tu m'as dit.
Oui, bon, c'est à quel lien. Yesama qui est là.
En tout cas, c'est un homme politique. Yesama qui
est un Kelembia, c'est un Kelembia États-Unis.
Oui, en tout cas, c'est un homme politique. Et puis, Malien Fanado. Voilà. Donc, au rôle là, Amsega, il faut dire Trump Kanali, ni Nafabala Afrique, Nafak Kelim. Oui, je mets. Oui, Trump Mogouté Africain. Ah oui, Aka Folte, c'est Afrique. Voilà. C'est un opérateur économique. A Kunglinana, Hakinaï, Amérique développée. Aussi fait, à l'Ereka Jatila, Africain ou étranger, je veux dire, Amérique retient. Al-Mokomu Bebangata, de manière irrégulière, ni pas pénalement tout boulot. Aka Famiala, ou Bemna Dabla.
Côté.
Ne fait, côté Kololo et au Heredio. Ni dam magara la menem dap mena magara ro mena ojume ni de kanake opportunité africain o made anga jamna développer parce que choko jumena ni bayi basé ka jamana kande jamono be here soro mais tant que abi moko kungulu la ko here de be soro jamana ore la here te ifi non gelate ban ayro do fo ntena somba ale ga théorie économique ko nante nyongo fiou non ante nyongo param al kana cedaoutaina ni cedaouta afrique organisation duru dibe régional duru dibe cedaouba benissanje économiquement
côté mena
ni suduta sadekibe centrita cacb umabe afrique nord la cedaoube afrique l'ouest la cedaou est l'organisation la mieux intégrée économiquement et la mieux en vue. Et puis c'est la seule organisation qui tendait vers une union financière et économique en 2025 ou 2026. Eco. Organisation ciment au niveau témé. Donc au rôle là, il sait qu'il faut que CDAO mayo. CDAO ka erreur nana yemi fo politique là à partir des années 2000. Un protocole de l'État, un protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Au décrasse CDAO ka erreur ni abada do jamana o marachukula. Donc bo keka adatu. Maintenant ka sigatra et fin tala, Trump tala.
Donald Trump, oui.
Donald Trump tala. Alors, Trump flenye, a te ingérance ki, ingérance du mei.
Ou di, a ti dado,
voilà, jamana ware kongo la. Al nye munisumanta, ngo Trump ya ira, 2 ans avant aka manda kaban, ako kali mambi na fay munisumanta malikon nala. Kama soro, nye munisumanta, mwoko mounu be wari badu, mounu be mousaka du munisumanta kon nala, Amerika yon de ka waru kongachan. Ako kale tse ka famu ko lubeni milliard bain de munisman na ka yeko na fatika e sécurité la sel jamana ka ko ku pren ko sanata ola kale ubunu ka financement tike Dieu faisant les choses 18 mois après a mari élu a perdu là donc o ba ira ka fo mo ko mi do te worita ka fli ani tuguni Russie ni Ukraine ka kele akrolo ka bisel jamana ko parce que Ukraine beka famu ka foko sel jamana be dona bi Russie kamankoro donc Russie ka dadiki ke alela ale fene bi profiter ou fan fait kana ni kele sel jamana ka Trump ya ira ka foko ale tna Russie ni Ukraine ga kele la ale tna autant financer kabna financement te pep ou de ko sani la ya famu ka foko Joe Biden 3 mois avant que akaba a aide triplé parce que abado ka foko ale ka aide laba
oui
donc Trump manana olabi iba famu ka foko Zelensky bina affaibli na affaiblira abi jouer gen relation internationale ou quoi abi na instabilité celle jamana ou buna se ku ka ou profiter au climat qu'on a là ku basé ou ka sécurité kelela
ku nation ou nation
ou ka basique kelela
oui mais Trump ka boli OMS là ne jeki la toma ka bulu fram nyeshin me kene akuma nimbe mali yarebe deme chama sura OMS tokola awa ni deme re chama fora ka bi bo american yoro awa trump ka bonna decision ye jien bela jele de awa ma chama ma famia sura la pul ma bise ga fam tugo da kololo do bisama ya
akololo bisama siga fuita la akololo bisama oui djume ni decision ta kibe a fese fese iba analyser a court moyen long terme decision a ma préparé ay munu préparer ka temeni décision unte olao param accord de Paris fleni ak nyota ayo fo amena kato oui. Parce que américain ou lu debé mugu djugu chichi djugu ou lu deba fli chine ko fe
ko izinu ko
ko izinu ka tia maintenant ka sigue na OMS ta kona la iba fam ambet de mesro OMS ambet de mesro OMS fe maintenant décision na tunyata amena ou ben na tunya foko ayo préparer mata atumba to africain tumbe ou ka politique de la santé où tu me ferais nini ka décision ko fela ka préparer mais le fait que décision na chung anga jamana ukan bi OMS ka parti au partenariat mon be anga fara fin jamana ukan abna ke sababu ulu na jo ni ulu jora abna barakura de di anga jamana uma or anga jamana bi grande kono bi priorité ka cha ngulu
d'accord oui voilà baisa Donald Trump ka kunya la wa asiria ko ni décision chama ayota fin chama bi ay balna ko kem gola aba iba fam to di Trump ni frafina che baraw e ka la ni djuma yala
d'accord bon net nyere Trump ka politique ko nana mais comme une no question ja aba ke to me
oui non ni ko evita ya djem ko antra minute ça va
je sais
bon ça va minute ça va yere la mbi fega
second demando dauma nana bo toi mais on va faire fin de la clé.
D'accord.
Femini balmaka ya boada. Il faut qu'il y ait un maka. A koko ou te jimi nou noui. On va faire faille. Ibe kabi bofan à la domina. Parti politique mounou kumbe nou kuma janae. En bochela. Donc aujourd'hui, on me sait qu'en dishigoshi kafo. Ko jamana minana ibe kala ma jani. On va faire woroni de la clé. A ko fam. Mais mounou fanatara draki bi ou loufana ba rigera kono. Noui M5i. M5 a la tendance à faire mon oukla parce que vous avez regardé le connu aujourd'hui. Donc, on a une la clé au rafamou. Merci beaucoup.
D'accord. Alors, j'ai mon grand autre minute, ça va y être Amadou Oumar Diallo. Mali, Bilama, Awa, et Sorokuna, c'est la Gienye fait sang, ambi, alliance qui est trompe, Trump ka sikilinye awa ani jema chebe ayesiko kwa nambado ni jema kwa nkofe wasoro ayesiko kumabana andona ayesiko na usidi awa kumate ibile ani jema na wala uche dakurunye damado malibi seka barake chukodi ni jema na wala uche polu ulako amerika nga jema na nyema kwa mko fuite auna okumana iye hakila minfo development local ama sisi udeka wali mabarake chukodi
no de toute façon ça dit que oui, diplomatie de ça, c'est la diplomatie économique. On dépend maintenant de la capacité de négociation. Nous avons une décision. Mobe ka an siran ka an isolé djomina ne bulu
ante crefe
de na mais mobe ka bulan no fe ni fenda mbulu ante se kolaw mobe bulan no fe wa ni ye kele o kele ay to se da ola kona bo se da ola kona bo se da ola c'est parce qu'on est important donc o mi mbulu ngo valoriser
d'accord
nanyu valoriser do debi farawa
d'accord oui pou ola géopolitique, géostratégique, Mali c'est qu'à n'importe sur un imbécile à quoi tu veux dire. Aïe, si bien à blasser, à six cents baro, ni jamuka en coffre bas sur un gondo na akonna la. Ani diemache, américain ou na anyona chama.
Alors, au cola, ubi dépend ni mi fokoni vraiment n'importe là. Ubi dépend la capacité de négociation là. Alors, bi la capacité de négociation fana, ubi na dépend. Amène à faire parce que diplomatie fana na faut faire. Ibi ka jamana faire di, ibi ka jamana yanga. Ou de beke sababu yi jamana tobi gringi kan. or andunga jamala saba in befle nebi. Anga grief umoro bi gri anga feminga. Uyanga dugujugro na flodi. C'est pourquoi neba fe nereka jatila bi. Ukwa diplomatie base bi. Kosibe kosibe anga dugujugro na floka. Kamasoro. Odem na seka wordi IC jamana ma tiliala ko tiliala grentembe mogo kan bisoro ko gele grenté don de do kuran ko gele an nunu ni lakana ko ni a pay wori ko ndi metna fem seka wordi di sel jamana ma juna odi dugujugo na foroi donc bi u ka fere d'etat ka o fere pour que jamana wore seka nyebo en fait dugujugo na foro boli barala
d'accord oui bay sa kuma kunkiya kuma yimme ni babu nunka mali shini machine ngana ma ani jamana wara uce akara sirawo sirawo politique sirawo soro sirawo aw am bese ga nyogonyi chodi
bon en tout cas ne kon be mindon faut gatagase ka farako ambora sidawla ne kon badu alibi sigili bi sika keko ne ma 2h wa a 1h de temps yana bi voilà akoka ke donc na afara ere ka ambora la domina o do na ka nga mi fo fana ambo fo am se ka nga akila mi do ka ambo do ka me ambe oro mi ne ba fo bi an ko ni ba bi siga libi am bi se do de kono e boli am bi se ka siga ko libi
awa o kuma ala ko fana dugu ja anye am balma o jama ko di jamu ka be son soro yanno wati koni sera kosebe babu sabamu kumambulo e ka fo 20 janvier an kumano ka mimbe talike ISC boli sedao la ni kalunt le mwa ni konoton anyanda do fanana katase l'american wa jamana kunti kura Donald Trump mi sigira ale ga sigili la na yakila chama ta anyanda do la nga bima wolelon kunye Amadu Umar Jalo ale kuna fondilaye mimbe talike baisa kone mimbe parti VNDA o nyamgodo Paul Ula aliye sikesikeli kela ye politiki ni nasirala ambalima u amba ufu kwa sebe anana anga uwele jabi nere toko ku Amadu Jalo ka barot la unyonche mami mbulo kumeneke karafela radio fanfe Bokar Traore lamini kulubali katase Augustin Eshu Bima katase minye awa Yusuf Sangare ani Musa Haidara Isa Jabikile ulo kumeka ambla anga bololo sanfe nuye anga page Facebook ye anti ñene gabon kaw ko ban laje ko sebe ko ngo kaw fana ban laje ko sebe nga page Facebook amba fu be ñena kuni ñampuma akambe jeng watibere